Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu predstavit ćemo vam fantazije za koncert viola Johna Coprarija. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. John Cooper ili John Coprario je za života imao zavidnu reputaciju i ugledan položaj na dvoru kralja Charlesa I, čiji je omiljeni kompozitor bio. Na dvoru je osnovana posebna grupa muzičara koju je on predvodio, a 1625. naimenovan je za dvorskog kompozitora. Muzikološka istraživanja u posljednjih nekoliko decenija otkrila su da je uživao i veliku reputaciju među kolegama savremenicima, tako da je danas prepoznat kao jedan od najvažnijih engleskih kompozitora instrumentalne muzike ranog 17. veka. Međutim, kada je u pitanju njegova biografija, malo je podataka na osnovu kojih se može sklopiti jasna slika. Ne znaju se godina ni mesto njegovog rođenja, nema podataka ni o njegovom bračnom stanju i eventualnoj deci koju je imao. Po jednom portretu na kojem ga je naslikao George Vertue, zaključuje se da je rođen oko 1775. godine. Ništa se ne zna ni oko Prarijevoj mladosti, niti obrazovanju. Pretpostavlja se da je prva znanja sticao kao asistent profesionalnog muzičara u nekoj bogatoj kući, kao što je to bio slučaj sa Robertom Johnsonom ili Robertom Dowlandom. Uprkos činjenici da Thomas Fuller 1612. opisuje Coprarija kao Italijana, nema razloga da se sumnja u njegovo englesko poreklo. Mada mnogi biografi tvrde da je Coprario posećivao Italiju u ranim danima svoje karijere, nema čvrstih dokaza koji bi potkrepili njihove navode. Međutim, neki posredni izvori sugeriraju da je zbog usavršavanja mogao da provede neko vreme u Italiji. Smatra se da je njegovo originalno prezime bilo Cooper, koje je iz pragmatičnih razloga, muzičkih koliko i političkih, italijanizovano. Dugotrajna i uspešna povezanost porodica Ferrabosco, Lupo i Bassano s engleskim dvorom stvorila je mnogo prednosti za nekog ko se u Engleskoj tog doba predstavljao kao Italijan. Posjeta Italiji samo bi dodala na značaju toj italijanizaciji Coprarija. Prvi dokument u kojem saznajemo za njega je priznanice na 3 funte koju mu je 13. aprila 1609. izdao se Robert Cecil da putovanje u inostranstvo. 3 godine kasnije ponovo se pominju u Londonu povodom objavljivanja zbirke 7 pesama uz lautu, žalobne suze zbog smrti Erla od Devonšira. Tokom narednih godina u više navrata je bio pominjan na događajima vezanim uz kraljevsku porodicu. Komponovao je nekoliko pesama za banket koji je Gilda trgovaca priredila Jamesu I. 1613. objavio zbirku tužbalica uz lautu povodom smrti princa Henrya I. Iste godine komponovao je i muziku za venčanje Jamesove ćerke Elizabete i princa Frederika. Sećemo i priznanice honorara isplaćenih za instrumentalne komade, poduku mladim aristokratima, a ponekad i za božićne poklone. Kada se krajem 1613. godine vratio u London, Coprario je nastavio da piše prigodne pesme, anteme i lamentacije. Uživao je pokroviteljstvo Edvarda Seymoura i podučavao svog najboljeg učenika Williama Lowesa. Prvom Earlu od Bridgewatera, Johnu Egertonu, poklonio je manuskript svog traktata Pravila komponovanja. Mada je od 1622. često uzimao učešće u muziciranju na engleskom dvoru, tek je ukazom Charlesa I. 1625. godine naimenovan za dvorskog kompozitora, prvog lautistu i vođu pevača. Na toj poziciji ostao je kratko, jer je naredne godine iznenada preminuo. Koprario iza sebe ostavio veliki broj dela, među kojima su najbrojnija instrumentalna. Međutim, za razliku od pesama koje su više navrata objavljivane za njegovog života, instrumentalni komadi sačuvani su samo u manuskriptima, kao i njihovim brojnim prepisima koji su kružili engleskom tog čitavog 17. veka, što svedoči o velikoj autorovoj popularnosti i nesumnjivom ugledu među kolegama. Čak i posljednje decenije 17. veka, kada je bilo logično očekivati da interesovanje izbledi, pravljeni su novi prepisi njegovih dela. Kompozitori Thomas Mace i Christopher Simpson smatrali su Koprarija za jednog od najvećih engleskih autora instrumentalne muzike. Mada je objavljivana za autorovog života, Koprarijeva vokalna muzika broji značajno manje naslova od instrumentalne. Ova druga grupa namenjena je mahom gudačkim instrumentima kojima je autor povremeno dodavao i klavijaturnu deonicu. Najveću grupu čine fantazije za različit broj instrumenata od 3 do 8. Krajem 16. veka engleski kompozitori su razvili idiomatski instrumentalni stil nazvan in nomine, kao i komade pisane na cantus firmus. Instrumentalni stil koji je ovdje razvijen ima korene u italijanskim fantazijama i laudskoj muzici Alfonsa Ferrabosco starijeg. Drugi izvor uticaja potekao od kancone alla francese i Richard Cara. Rane fantazije su pokazivale zavisnost od vokalnih formi jer su se oslanjene na imitacione postupke koji su u njima primenjivani. Mada je Koprario kao kompozitor sazreo u vreme kada je ovaj stil već bio razvijen, njegove fantazije se izdvajaju po duhovitim ritmovima i neobičnim melodijama. 10 fantazija koje ćemo čuti u današnjem autogramu namenjene su violama različitog registra, sopran, tenor i bas. Mada autor stvara motivske celine kojima bi mogao da pravi kontrastirajuće odseke, njegov muzički razvoj potiče u kontinuiranoj liniji. Violista Jordi Savall, koji ih je snimio, kombinovao ih je sa 5 alemandi i jednom kurantom, igrama koje su bile popularne u Engleskoj u vreme vladavine kraljice Elizabete I. U Koprarijevom viđanju ove igre nisu namenjene plesu, već izvođenju na zabavama, jer bi njihovi nepravilni asimetrični ritmovi izvesno zbunjivali igrače. Poštovani slušaoci, 10 fantazija i 6 igara Johna Koprarija čućete u interpretaciji violista Jordija Savalja, Kristofa Kojna i Seržija Casademona. Thank you.
Thank you.
Violisti Jordi Savalj, Kristof Kojn i Serži Kasademun izveli su 10 fantazija i 6 igara Johna Coprarija, kojima smo posvetili današnji autogram. Do kraja emisije ostalo još vremena da čujemo dve Coprarijeve svadbene pesme. Kreni srećni čoveče i Dok se igrači odmaraju. Izvođači su članovi ansambla The Concert of Music. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.
Go happy man like the evening star, whose beams to bridegroom's welcome are. And neither hag nor fiend withstand the power of thy victorious hand. The uncharted dancing rests fit place to music granting good spells the fate shall breed all envy daunting kind cares with joy enchanting I-oh loves are linked together, so must the fates be pleased, so come they hither, to make this joy pass ever, spring, our buds to the air exposing, such fire herein, these bridal breasts ring.